Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
A na Dvojce Českého rozhlasu Marie Redková vítá dnešní návštěvu novináře a spisovatele Pavla Kováře. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se tak zarazil, pane Kováři, vždyť máte na svém kontě spoustu knížek.
No tak jo, tak já se nerad říkám spisovatel, já si myslím, že spisovatel píše takzvanou krásnou literaturu. Já když tak bych jako vzal publicistu, ale protože zatím žádný povídky jsem nenapsal, prostě píšu publicistiku, pár knížek, ano, no, takže spisovatel to, když slyším, tak se trošku ošívám.
Probereme, těším se, děkuju. Na návštěvě na Dvojce Českého rozhlasu máme novináře, scénáristu, tak řekněme publicistu, nikoli spisovatele, abyste se neohradil, Pavla Kováře. Pane Kováři, vy jste začínal v Lidové demokracii kdysi, vy jste ročník 44.
Ano, ano.
A pak jste byl u toho, když se zakládal Reflex a dosud do Reflexu píšete. Napsal jste také spoustu knih o zajímavých osobnostech. Jakou jste chtěl dělat žurnalistiku a naplnil jste svoje očekávání?
No tak já jsem chtěl dělat, původně jsem dělal sportovní žurnalistiku, protože v tom minulém režimu vlastně žádná jiná žurnalistika se pořádně moc nedala dělat.
Bylo to v závětří, řekněme.
Tak nějak. A kromě toho chtěl jsem říct Mladýho světa, kde si tedy měli kolegové z Mladýho světa prostor, díky tomu, že byli zaštítěni prostě paní Čermákovou a díky vazbám prostě jednoho redaktora na pana premiéra Štrougala, tak zkrátka tam jako se to dalo dělat a nakonec byli přípustní, že ti svazáci mladí prostě ty mohou psát kriticky. No já jsem chtěl dělat tu sportovní, dělal jsem ji do toho roku 89 a už nějak jako mě to přestalo uspokojovat a tak jsem využil ty nabídky, že tady najednou po revoluci vzniklo spoustu všelijakých periodik, tak jsem shodou okolností nastoupil v Reflexu a jsem tomu strašně rád, protože najednou vlastně tam ta moje práce se začala měnit jaksi vlivem okolností, vlivem toho, co Reflex potřeboval a tak dále. Čili jsem ten sport nadále sledoval, dělal, ale kromě toho jsem dělal spoustu jiných věcí, psal jsem kauzy, reportáže a všechno to zajímavé, co v těch dobách bylo a vlastně co je do dneška, i když dneska se ta témata hledají obtížně.
Po tom 89. to byla skutečně radost, protože začala padat všechna tabu a mohlo se psát úplně o všem. Užíval jste si to?
Jo, to určitě. To bylo fakt bezvadný, naprosto neskutečná doba. To asi jako ta další generace novinářů nezažije, nemůže zažít. Já se dokonce myslím právě, že bohužel ty další generace novinářů, nebo i ty dnešní, nějakým způsobem tu profesi vlivem okolností nějak už jaksi tak neberou. Jako já mám pocit, že najednou to není prestižní stát se novinářem. Mám na to svůj názor, je to možná složitý, nemám to tak urovnaný, ale je to daný spoustou okolností, média najednou vlastně, v médiích jakoby o nic nejde.
Média o nic podstatného, tak, protože no. Se sleduje taková ta denodenní žabomyšost, abychom řekli.
Taky. Ale chybí tady nějaký jako velký vize a tak dále, najednou vlastně to všechno a ty média speciálně hlavně sledují, jak se prodávají a tak dále. A čili tam v tom vidím velký problém a potom ještě elektronizace, internet a tak dále. A lidi nemají čas, nechtějí číst, nechtějí se zamýšlet nad problémy a číst nějaký seriózní články a tak dále a tak dále.
O dnešní novinařině a o všem možném mluvíme s Pavlem Kovářem, novinářem, scénáristou, publicistou. Pane Kováři, vy jste pro Reflex zpracoval spoustu velkých témat, spoustu kauz, které byly docela takové in, řekněme, po tom roce 89. Jak jste na to šel, aby to nebyl bulvár? Protože vy absolutně nikdy, vy a bulvár jste úplně protipóly.
Tak já myslím, že to bylo daný vlastně takovým nastavením Reflexu, který byl ale současně paradoxně tedy částí veřejnosti omylem, jaksi neznalostí nazýván bulvárem. No bylo to tím, že tam byli lidi, kteří jako nepsali bulvárně. Ostatně bulvár jako takový, jestli se dobře pamatuju, tak někdy, já nevím, v roce 92 nebo 1 začal první takový bulvární deník a potom vlastně Blesk, tuším, že začalo v roce 93, čili tam najednou bylo takové to nastavení toho bulvárního tisku, lidi se ošívali a prohlašovali, že se štítí vůbec bulvár vzít do ruky. Ale v tom Reflexu, my jsme vlastně tak psali od začátku velmi, velmi seriózně, nastavil tam vlastně takovou vysokou laťku, takový novinářský odpovědnosti Petr Hájek, dnešní vicekancléř pana prezidenta, a přišla spousta lidí z Mladé fronty, vlastně byli to lidi odchovaní novinařinou v minulém režimu, ale takovou tou kvalitní, měli za sebou kvalitní kariéru, takže tím to bylo daný.
Já jsem se zmínila i o tabu, která padla po roce 89. Myslíte si, že dneska nějaké tabu existuje?
Jako
pro téma, novináře, že by...
Téma jako téma, které by bylo tabu? Mm-hmm. No tak jako, přiznám se, že teďko mě nic nenapadá. No, já myslím, že vlastně ani ne. Možná...
Je to těžká otázka.
Nevím, možná... Možná se nechce psát... Je tam takovej nějaký korektiv, takový jako takový serióznosti, korektnosti, takový přehnaný. Já myslím, že se třeba nechce psát třeba otevřeně o otázkách, o židovských otázkách, které tahle ta věc hned prostě zavání nějakým antisemitismem. A je to, a tohle třeba, my, to si myslím, že tady je spousta takových věcí. No, to samý vlastně platí i o rasismu. Takže to si myslím, že je tak trošku tabuizovaný, jaksi v zájmu toho, aby ten novinář si to zjednodušil. Prostě raději do toho problému nejde, nebo se tomu vyhne. A to jako tedy bych odpověděl na tu otázku, jestli je něco tabu.
Zabrousíte rád do politických vod, nebo se držíte stranou?
Já mám tendenci to spíš ironizovat, protože vlastně víte, tady je problém, já lituju ty komentátory politický, kteří vlastně dnes a denně musí napsat v těch hlavních denicích komentář, protože to je jejich náplň práce, takže zřejmě oni se taky scházejí z politiky, a teď, ale nemáte totiž tady problém, že nemají dost informací. Pochopitelně. Potom ještě je tam další aspekt, že někteří za někoho takzvaně kopou, takže potom vlastně ty komentáře jsou takový nějaký účelový a tak nějak takový nějaký, a možná, že tam sledují nějaký hry, ale mi to přijde takový až skoro pošetilý a zbytečný. Prostě já tyhle ty věci takhle vidím, a proto, když občas něco takového napíšu, tak se z toho snažím dělat legraci.
Pane Kováři, novináři, publicisto, narazil jste někdy při publikování svých článků na nějaký třeba odpor, že jste dostal za ucho od zhora, od šéfů, anebo že vzbudil ten váš článek nějakou nevoli?
Tak nebylo to tak častý. Teď například si vzpomínám, že jsem napsal příběh, takový smutný příběh žokeje z Chuchle, který jel na koni, tam byla nějaká díra v dráze, spadly a ten žokej se dost těžce jako poranil s trvalějšími následky, a já jsem prostě napsal naprosto nevinně, jak si věd, že to zkrátka tam bylo takhle, a ozval se že tam prostě byla díra v té dráze, že to nikdo nemohl vědět. Ozval se majitel toho koně a chtěl žalovat jaksi vydavatelství, že jsme poškodili jeho jméno a přitom on tam nebyl jmenován. Prostě to jsou takový lidi, to je prostě naprosto absurdní, to nechápete. No tak nějak právník to řešil a on vyhrožoval nějakýma pokutama a takhle. No tak no potom jsem napsal něco, dotkl jsem se nějakýho velkýho subjektu, nechci ho jmenovat. A ten jako zaprotestoval mohutně, ale jenom tak jako, to bylo takový bu. A vlastně to nedotáhl do finále, což nás potěšilo, protože jsme si říkali, že to teda, co jsme napsali, že to byla pravda, jako no. A tak to bylo asi tak zhruba všechno, no.
Jak se praví ve Švejkovi, pro pravdu se lidi nejvíc hněvají. A to je pravda, to je pravda. Vy jste se dostal ke koním, koně je vaše velké téma, protože jste napsal o Josefu Váňovi také knihu, dokonce dvě knihy?
Dvě
knihy. Čím vám koně učarovaly a co se vám na nich nejvíc líbí?
No tak koně, abych pravdu řekl, jako koně jsou samozřejmě prostě to hezký zvíře kůň, ale mě tady spíš jako zajímaly příběhy těch lidí, zejména teda příběh Josefa Váni. Prostě to je, Pepík je přírodní úkaz, neuvěřitelný chlap, silnej a který si jde za svým cílem a jeho prostě životní peripety je prostě ten náplň té knížky, to je, on je přímočarej, na rovinu všechno, hřeší hned, naprosto zásadovej. Takže mě, a potom ještě v té knížce jsem tam ještě zobrazil pár příběhů. Teď vlastně jsem dodělal další knížku, která vyjde před letošní Velkou Pardubickou. Trošku si tady dělám promo, tak se omlouvám, ale vlastně neomlouvám.
No, prostě, já se vás na to zeptala.
Ne, jako já jsem začal mluvit o třetí knížce, no tam právě jsou příběhy těch lidí. Příběhy lidí kolem koní, čili to jsou bezvadní lidi, kteří celý týden mají ruce od hnoje a od vidlí a potom v neděli se obléknou prostě do navodněných drezů, nebo dneska už jsou umělohmotný, už nejsou vyžehlený a vypadájí se takhle a jdou do sedla a jsou to prostě sportovní hrdinové a kolikrát si namlátějí strašně, ale takže ty příběhy mě zajímaly a zajímají, no.
A propo, Pavle Kováři, publicisto a novináři, nelákalo vás někdy psát o jídle, o pití? Máte rád? Jste gurmán?
No tak jako chtěl bych být gurmán, ale nejsem, bohužel nějak, tak mě to nějak jaksi
minulo.
Nebaví, jako vím, že to je složitý a že mi to jako bere čas a tak jako, kdybych mohl někam se nechat pozvat, tak jako, nebo tak, to bych, ano, rád si pochutnám, ale já jsem spíš takovej jako asketický jedlík a takže jako o jídle jsem nikdy nepsal.
Odkrýváte příběhy ve svých knihách, ve svých článcích. Jak moc vám ty osoby a ty příběhy zasáhnou do života, protože jste zmínil Josefa Váňu, který nakonec je vaším blízkým člověkem?
Tak dá se říct, kamarádem snad. Kamarádem. No, trochu, no, to.
Zasáhnou vám ty příběhy do života nebo ovlivní vás?
Tak dejme tomu, že svým způsobem asi ano, tak jako jsou ty lidi, o něch jsem psal, tak jsou to lidi charakterní, mají zásady, zažili spoustu věcí, jako například teď a z toho mám docela radost, právě když Josef Váňa vyhrál v Lodni už po sedmé Velkou Pardubickou, tak se připomínalo v médiích, že bylo mu 57, tuším, let Pepíkovi, nebo 57. Takže se připomínal, jak si tady člověk historie Velké Pardubické, který vyhrál jako 60-letý. A média to jenom konstatovala, nikdo vlastně neuváděl nic o tom člověku. Tak mi to bylo divný a tak jsem jako začal potom jako uvozovkách pátrat. Ale měl jsem štěstí, protože jsem narazil na Evu Palizovou, která taky jezdila Velkou Pardubickou. Možná posluchači si to jméno pamatují. Dvakrát byla druhá. A v 60. a 70. letech to bylo. A tam mi řekla, no toho pána já znám. A teď mi začala o něm vyprávět. A začala mi vyprávět o lidech, kteří ho znali. A tak jsem ty lidi nějak kontaktoval, bylo to docela složitý, takový až skoro detektivní. A nakonec jsem zjistil, že tento člověk byl, jmenoval se Hejmovský Vladimír, ale v podstatě se jmenoval, byl to Rus, který emigroval ve 20. letech, protože předtím bojoval prostě za Bělogvardějce a tak dále a potom prostě emigroval z Ruska. A přes Bulharsko se dostal k nám a tady vstoupil do naší armády. On to byl profesionální voják. A tady prostě jezdil na koních a potom se rozhodl, šel do důchodu někde kolem roku 48, že zkrátka si pojede Velkou Pardubickou, že bude jezdit do stihy. Předtím do stihy nikdy nejezdil. A on tu Velkou Pardubickou vyhrál.
A
najednou, on byl úžas, já mám o něm spousty materiálů od různých lidí, pak jsem vystupoval jeho rodinu, s jeho vnukem jsem se bavil. A takže tenhle ten příběh je jako ohromný a závěr toho příběhu je tragický, protože on když vyhrál v 51. roce, teď to akorát bude tedy 60 let, tak letos, tak vlastně na sebe upozornil a on se nechal přejmenovat z Vladimíra Gejmovského, Gejmovský, na česky Vladimír Hejmovský s Y na konci. Ano. A tím patrně možná unikl pozornosti těch sovětských orgánů, kteří po 45. roce tady prostě hledali ty ruský emigranty. Ano. A odvážili do těch gulagů a tak dále. No tím asi unikl, ale zase, když vyhrál tu Velkou Pardubickou, tak na sebe upozornil, protože v těch určitých kruzích dostihových se potom vědělo, že to je Rus emigrovavší a tak dále. A pak ho pozvala státní bezpečnost, to vím od té rodiny, v roce 52, rok po tom vítězství, a už se blížil star další Velký Pardubický, kdy měl obhajovat, pozvali ho jaksi na informační oddělení ministerstva obrany, abych to zkrátil, přijel tam, já nevím, 9. září a 10. září oznámili rodině, že nežije, že spáchal sebevraždu. No, patrně pak podle záznamu na úřadu dokumentace vyšetřování komunismu se zjistilo, že podle výpovědí těch estebáků, kteří potom vypovídali v 69., že skočil zavřeným oknem, skleněným v Bartolomějský na vyšetřovně na dvůr někam.
Ano.
A zabil se.
Bez komentáře.
Tak.
Pane Pavle Kováři, vy jste nepsal zdaleka jenom o sportu, o koních, ale vy jste vlastně popsal a zobrazil ve svých knihách nejrůznější osobnosti, jako třeba pana doktora Plzáka nebo Miloše Kopeckého. O tom jste dokonce napsal 3 knihy. Dá se něco vyštrachat na takové zmapované osobnosti, jako je Miloš Kopecký ještě?
No tak asi by se ještě možná dalo, kdyby vyprávěli o něm další, nechci říct milenky, ale další lidi, protože...
Ale jestli něco nového bychom se dověděli.
Ale tak možná asi už tak moc ne. Já si myslím, že takhle ty 3 knihy vyšly, to je pravda, ale vlastně ta jedna knížka byla vlastně druhý vydání a mírně upravený jedný z těch prvních 2 knížek, takže vlastně řekl bych, že to byly 2 knížky. No, Miloš Kopecký samozřejmě je zajímavá osobnost, no byl, že on sám.
Jste se znali osobně?
Znali jsme se, ale já jsem chtěl na přání jednoho nakladatelství s ním začít psát. On s tím souhlasil, sešli jsme se 2x. A to bylo 2 roky před jeho skonem a zrovna v té době nebyl v dobré kondici, on trpěl maniodepresivní psychózou, jak je známo. A takže jako ty schůzky neprobíhaly nějak jaksi konstruktivně nebo v nějaký pohodě. Potom ta nemoc se zhoršila, takže vlastně jsme to všechno přerušili A ten jeho konec byl tak rychlý, že vlastně pak už jako to směřovalo k jeho smrti. Ten jeho skon byl hrozně smutný a já vlastně jsem ani v těch knížkách to nezmiňoval, nechtěl se mi to psát. Prostě on už potom, když to takhle tady jsme otevřeli a tak jenom to zmíním stručně, on už v posledních měsících, ten organismus byl tak vyčerpaný, že on nevěděl třeba, kde je. Takže tam byly smutné chvíle, kdy byl pozván na zkoušku do televizního studia, na zkoušku, potom se to vysílalo na Nově, to byla ta Hospoda, takový seriál. A on vůbec neuměl roli, nevěděl, kde je, proč tam je. Bylo to tristní takový, no, takže pak už to směřovalo k tomu konci. A já jsem potom teda na základě, napsal ty knížky na základě toho, co jsem měl k dispozici, jeho deníky a jeho články z jeho archivu a z vyprávění jeho ženy a z vyprávění jeho nejbližších přátel. Takže takhle to vzniklo.
Objevil jste něco, co vás třeba překvapilo, zaujalo? Něco, co byste do něj neřekl?
Tak je to tak úplně ta zásadní věc, že on neudělal maturitu a celý život vlastně jakoby tím trpěl, ale vlastně paradoxně tenhle ten handicap ho přiměl k tomu, že se neustále vzdělával. On se to uvědomoval, ale jak si byl zvyklý, jak se vystupovat suverénně a naprosto sebevědomě, tak to nikdy nepřiznal a právě dával najevo, jak okázale svoji velkou intelektuální převahu. Čili tím on někdy až svý kolegy a blízký přátelé úplně jaksi deprimoval a ničil, přímo deptal. Jo, v tomhle, takže to byla taková zvláštnost, tahle ta jeho nematurita, protože on potom se vyučil kožešníkem a v závodě jeho otce, a, ale špatným kožešníkem, protože měl šel nějakou čepici, jako takovou tu učňovskou práci, nebo jak to nazvat.
A
nedopadlo to dobře nějak a prostě... Byl by asi výborný prodavač kožešin. Jako, jo?
To určitě. Ošarmíroval, takové hezké české slovo, ošarmíroval by ty dámy, ty by si koupili hned několik čepic.
To mi právě říkal Pavel Landovský, když jsem se právě o Miloše Kopeckém s ním bavil, jak říkal, dovedete si představit, jak by prostě Miloš Kopecký začal hladit někde tu lišku a říkal by, milostivá, podívejte se, jak by to slušelo. Tak jako to přesně to by...
Jak na něj vzpomínali jeho přítelkyně?
Tak jako,
a že jich měl?
Ano, on totiž jako... On byl okouzlující, jako, když samozřejmě usiloval, jako každý chlap, když usiluje o ženu, tak je, se snaží být takový, no, tak Miloš byl asi v tomhle tom mistr, jo, tak jako v tomhle směru všechny reference byly naprosto špičkový.
Ano, já musím říct, že s ním mám taky jednu příhodu, kdy jsem po TT byl večírek a nějak to přišlo tak, že najednou seděl vedle mě a říkal, milostivá paní, tyhle hodinky, ale vy byste měla mít úplně jiné hodinky, to já bych vám koupil a měli by mít brilianty a já nevím co. A bylo to roztomilé, musím říct, že na to vzpomínám
rád. On měl rád vysoké a dlouhonohé dívky, takže víte, proč to říkám.
Pane Pavle Kováři, pan doktor Miroslav Plzák byl jednou z osobností, které si myslím, že byly docela chtěny v tom minulém režimu, v tom smyslu, že se mnozí partneři začítali, zvláště dámy, do jeho knih a brali to jaksi jako takový mustr na manželství, nebo jak si zajít na toho svého. Taky jste se nejdřív setkal s jeho jménem a s jeho publikacemi v tomto směru, že jste si chtěl zajít na manželství.
Naprosto přesně to říkáte. Ano, moje žena koupila jednu z knížek doktora Plzáka, začala ji číst, začala mě jaksi přemlouvat, abych to četl s ní, a pak se rozvíjely debaty. No, jako v tu chvíli musím říct, že zrovna mi nebyl sympatický. Tady bych třeba připomněl, co vykládal Petr Nárožný, který říkal doktoru Plzákovi, pane doktore, nemyslete se, že já vaše dílo neznám, jako. My s manželkou to doma čteme, ale po každý se naprosto spolehlivě pohádáme.
I vy jste se hádali?
Jo, samozřejmě. Tak jako, ale víte, on každý si vybere to svoje, no. Já jsem potom, když jsem doktora Plzáka poznal, protože jsem s ním dělal rozhovor pro Reflex, na základě toho nějak jako vznikla myšlenka, že by třeba mohla být knížka. V té době on už byl jaksi mimo profesi, už byl v důchodu, pak měl rodinnou tragédii, sebevraždu syna, což bylo paradoxní u něj, protože on celý život se, nebo podstatnou část profesního života se zabýval problematikou sebevražd, díky depresí, tomu vlastně depresí, sebevražd, kvůli sebevraždám založil linku důvěry a najednou jeho 18letý syn se mu za sebevraždil tedy, nebo spáchl sebevraždu. Takže v té době on zrovna byl tak jako trošku dole a tak poskytl rozhovor Reflexu, no a potom jsme se jakoby nějak tak zpřátelili a tak vznikla ta knížka, v níž on vypráví o svém životě, o sobě a to si myslím, že je jako tam jsem ho začal jaksi uznávat, protože on byl skvělý chlap a chytrý, inteligentní, nesmírně vtipný. On měl neustále na rtech takový úsměv, kdy jako se vám zdálo, že za minutu řekne nějaký vtip, který on už jako má v hlavě sumírovaný. Jo. Jasně fajn chlapík. V sobě mluvil otevřeně a tak dále. Jako, jeho škoda, no.
Myslíte si, že ty rady, které uděloval, jsou obecně platné a že se třeba můžou vztahovat i na dnešní manželství?
Tak bez pochyby, jako já jsem si zapamatoval jenom pár takových rád, nebo jako on každý si z toho veme to svý a někdy to právě se zkreslí, takže ho, svým způsobem ho někdy nesnášeli jak ženy, tak muži, protože to věděl každý po svém, ale Já třeba naprosto uznávám a to doporučuji svým mladším kolegům, když se vybírají třeba partnerky a rozhodují se k nějakému kroku vážnému, říkám jim, musíš sledovat to, aby byla veselá a pracovitá.
A to on říkal.
To říkal. A to platí, to je maximální zjednodušení a to platí vlastně i pro tu partnerku, když se vybírá partnera. Že i partner by má být veselý a pracovitý. To znamená mít smysl pro humor. Pracovat, jako, jo? Že vlastně, když pracuje, tak zabezpečí rodinu a ta rodina, když jsou veselí, tak prostě je tam pohoda. To je naprosto úplně ta nejzákladnější Plzáková definice, kterou nezapomenu nikdy a každý mu ji doporučuju.
Která z těch osobností, které jste zmapoval, vám byla nejbližší a čím?
Tak jsou to osobnosti různé. Já, třeba ten doktor Plzák byl sympatický tím třeba, jak o sobě říkal, že je snob. A přiznával, že je snob a vykládal, vysvětloval to, že vlastně každý si musí projít to období snobství a potom se s ním rozloučit, jako nepokračovat v tom a jak si identifikovat to a odhodit to. Jo, čili to je pro mě, jo, nevytahovat se. Prostě, jo. To je ten základ té snobárny, jo, že vykládáte, kde jste byla, koho znáte. To je tak trapný, tak banální, tak pitomý. No tak tohle je třeba, tím imponoval. No. Josef Váňa mi imponoval tím nesmírným zaujetím pro věc, jo. Takovým až sebeobětováním, opravdu, tak to...
A ten není snob.
Ten není snob, no, jako to, ono to možná nějak vyplývá jedno z druhého, no, tak...
Tak sice jste mi neřekl, který vám nejvíc přirostl k srdci, ale nicméně já z vás tady páčím, abyste se pochválil a ne to pořád z vás dostat. Já chci moc poděkovat, pane Kováři, že jste přišel sem dneska na Dvojku Českého rozhlasu. Jenom na závěr řekněte, co chystáte? Tak říkal jste, že vyjdou příběhy Velké Pardubické, že příběhy lidí kolem koní.
Ano, bude se to na 120 taxisů, protože bylo 120 ročníků. No a jako co chystám? No, chystám ještě další knížku takových profilů slavných českých fotbalistů A jinak se přišel moc rád, děkuji za pozvání a zdravím vás i všechny posluchače.
Děkujeme moc, ať se vám daří. Naschledanou.
Naschledanou.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.